maka tergerincirlah ya. Ya. Qadamun, qadamun artinya apa? Kaki ya. Ba'da thubutiha, setelah sabatnya. Ya. Ini merupakan ancaman ya. Ya, fatazilla qadamum ba'da thubutiha. Ya. Jadi aslinya manusia itu kalau mau bersabar ya, memegang teguh janjinya baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia ya. Ya. Itu akan ditolong oleh Allah untuk selalu teguh di jalan pelaksanaan janjinya ya. Ya. Jadi berkomitmen ya. Selalu berpikir untuk memegang teguh janji itu akan menimbulkan atau menghasilkan as-subut ya, keteguhan. Ya. Ya, sebutlah seorang suami yang telah mengambil sumpahnya, yang telah mengambil janjinya di hadapan orang tuanya, walinya, ya, wali istrinya. Ya. Ya, kalau saja seorang suami itu hanya terus berpikir bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana memuliakan istrinya, bagaimana membahagiakan istrinya, nah, di situ Allah akan tolong manusia itu untuk thubut ya, untuk thubut di dalam perjanjiannya ya. Tapi kalau sudah mulai jatuh dalam dakhalam bainakum ya, tidak komitmen lagi, tidak atau ingin melanggar ya, maka disitulah Allah tidak akan menolong, sehingga ya, fatazilla qadamum ba'da thubutiha, maka manusia itu akan mudah tergelincir ya, setelah ya, setelah sebelumnya dia ditolong oleh Allah berada dalam keteguhan memegang janji atau melaksanakan janji-janjinya. Ya, sehingga ini ayat ini fatazilla qadamum ba'da thubutiha ini merupakan bagian daripada ayat-ayat yang lain ya, supaya manusia itu sabat di dalam memegang teguh janjinya ya. Atau bisa disebut istiqomah memegang janji itu insyaallah akan menghasilkan sabat ya. Tapi kalau sudah mulai tidak komitmen fatazilla ya. Jadi istilahnya dengan tergelincir ya, fatazilla qadamum ba'da thubutiha ya. Nah, ini bagian daripada ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat yang lain misalnya untuk sabat, agar bisa sabat itu ada infak. Ya. Siapa yang sering berinfak, insya Allah lebih sabat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena infak itu istilah lainnya sedekah. Sedekah itu ya, menunjukkan keyakinan akan pahala Allah, akan syariat Allah ya. Sehingga dia siap mengeluarkan sesuatu yang paling dicintai yaitu harta ya. Ya, di juz ketiga wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum mubtigha mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim. Ya. Jadi infak itu akan menghasilkan tathbit. Ya. Banyak berdoa itu juga akan menghasilkan tathbit. Ya. Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ya. Ya, banyak beramal soleh itu juga bisa menghasilkan as-sabat. Ya. Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Ya, seingat ya di surat An-Nisa ya. Ya. Jadi mirip dengan ini ya, yang di An-Nisa ini mirip dengan di An-Nahl ini ya. Ya. Siapa yang komitmen beramal, disitulah insya Allah akan menghasilkan as-sabat. Ya. Ya. Di ayat ini juga begitu, siapa yang komitmen dengan janjinya, dia akan sabat. Enggak janji, enggak komitmen, fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Ya. Apalagi ya, tadabbur Al-Qur'an, ya tadabbur Al-Qur'an juga akan menghasilkan as-sabat, ya. Kadzalika naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak warattalnahu tartila. Ya. Mempelajari Al-Qur'an ya, atau secara umum berinteraksi dengan Al-Qur'an insyaallah membawa ats-tsabat. Wa qalu laula nuzzila 'alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fu'adak warattalnahu tartila. Ya. Ya, nas'alullaha lana wa lakum ats-tsabat ya insyaallah. Kita mohon kepada Allah ya, kajian Quran ini juga menghasilkan as-sabat seperti yang diungkap di surat Al-Furqan tadi ya. Kenapa Quran tidak diturunkan langsung saja ya, ya. Kenapa harus berangsur-angsur? Kadzalika linutsabbita bihi fuada. Tujuannya agar memberi dampak keteguhan ya. Jadi walaupun seminggu sekali, ya, sepekan sekali, seayat, dua ayat, tiga ayat, ya. Ya, padahal kalau mau bisa aja sekali belajar, udah sekali belajar 10 ayat, sekali belajar 20 ayat, ya. Ya. Jadi lebih banyak baca terjemahan, ya. Tapi dengan satu ayat didalami, ya, dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, insya Allah ini bisa lebih membawa kita as-sabat. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan engkau akan merasakan satu dampak negatif akibat kalian ya, menghalangi dari jalan Allah. Wa tadzuqus su'a, engkau akan merasakan dampak negatif. Ya. Ya, dampak negatif bisa utamanya dampak negatifnya adalah ya. Ya tadi fatazilla qadamum ba'da thubutiha ya, orang yang sudah tidak komitmen, orang sudah tergelincir istilahnya maka di balik itu akan banyak su ya, akan banyak kondisi-kondisi yang negatif ya. Ketika seorang sudah tidak komitmen lagi dengan perjanjiannya, baik dengan Allah maupun dengan manusia, ya, misalnya dari penghafal Quran ya, jadi pembaca biasa misalnya ya. Sehingga dia nggak perlu merasa murojaah lagi, nggak perlu merasa membaca dengan jumlah yang banyak ya, maka itu sudah masuk su ya. Ya, istilahnya apa, hirmanut ta'at ya. Ya, terjauhkannya seseorang selera melaksanakan ketaatan itu sesungguhnya sudah su ya. Ya, orang-orang salihin dahulu merasa ya, merasa mendapat su ya, ketika dirinya mengalami hirmanut ta'at ya, 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 tercegah atau selalu terhalangi melakukan amal-amal soleh tertentu ya, maka itu sudah merupakan su ya. Ya, ataupun bisa saja su itu misalnya ya, taghyirul hayah ya, perubahan kehidupan ya. Ya, apakah setelah dia menghalangi ya, atau melanggar janji-janjinya ya, apakah kemudian ekonominya jadi kacau misalnya, ataupun ya, kondisi-kondisi hidup yang lain jadi kacau ya, ya. Walaupun orang-orang beriman tetap harus husnudzon kepada Allah ya, dalam arti ya, ini jangan-jangan ini merupakan peringatan dari Allah agar dirinya segera kembali ya, husnudzon kepada Allah, semoga asu yang dia rasakan ini sebagai penghapus dosanya ya. Ya, tentu yang terbaik asu yang dia rasakan itu menggugah kembali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sebagaimana yang pernah terjadi ya, di sebuah negeri seorang yang sangat alim ya, ya. Sangat alim ya. Kemudian dia melanggar janji ya, kesetiaan dalam berdakwahnya. Ya. Pemicunya apa? Pemicunya karena dia merasa ya, paling alim, paling senior, tapi nggak ada orang yang mau memilihnya menjadi memiliki satu jabatan tertentu. Ya. Nggak ada orang tertarik ya, orang tertarik kepada dirinya hanya ya sebagai pemberi ilmu saja, tapi sebagai sebuah jabatan dia nggak tertarik, nggak ada yang tertarik orang ya, ya sampai kadang-kadang suatu pemilihan itu ya, ya diulang dua kali tetap aja nggak ada orang yang mau memilih dia ya, ya akhirnya dia merasa ya, tidak dihargai ataupun ya, ya merasa gagal ya, ya padahal aslinya manusia itu ya, ya walillahi aqibatul umur ya, ya yang penting manusia itu di sisi Allahnya baik ya, mau dengan amal A, amal B, amal C, mau jadi pimpinan ya, menjadi apa PJ satu amal ini enggak ya, ya. Itu semua insya Allah sama ya. Akhirnya kalau enggak salah itu namanya Syekh Al-Ashmawi ya, akhirnya dia ya istilahnya ngambek gitulah ya, ya udahlah saya sealim ini enggak ada yang mempercaya ya, sudah saya resign dari dakwah ini ya, saya cari ya, alternatif lain, keluarlah akhirnya. Ya. Ya mungkin selama dia keluar itu dia merasakan ya watadzuqus su'a, ya perubahan-perubahan kondisi hidupnya sebagai satu ya, peringatan dari Allah ataupun sebuah sanksi dari Allah ya, apa saja ya. Tapi seorang syekh ini tersadarkan oleh asu yang dia rasakan ya. Ya, sehingga akhirnya dia ya bertaubat ya, kembali lagi bergabung dalam gerakan dakwah yang selama ini dia ya dia berikan kesetiaannya untuk selalu mendukung ya, ya. Dan luar biasa keikhlasannya untuk kembali ya ketika dia merasa permasalahan dirinya dulu hanyalah ya masalah apa ambisi ya ya. Mungkin ada yang pernah belajar afat alat tarik ya, belajar afat alat tarik itu ambisi disebut hubbut tatallu' was sadarah ya, hubbut tatallu' was sadarah ya, ambisi kepada jabatan-jabatan tertentu ya. Ya, yang aslinya kalau memang seorang itu memang Allah takdirkan, Allah tepatkan ya terhadap satu jabatan ya, istilahnya dia enggak ngapa-ngapain saja pasti oleh umat dipilih ya. Tapi kalau memang belum takdirnya ya, dia udah berusaha ngapain aja masih juga enggak ada yang memilih ataupun sekedar tertarik memilihnya ya. Maka akhirnya dia bertaubat ya, dia ingin kembali berada di jalan dakwah secara benar ya, bahkan dia berharap ya, ya berharap yang penting dirinya sudah kembali di jalan dakwah yang benar ya, ya adapun soal jabatan ya, mau dikasih istilahnya ya, mau sekedar tukang apa satpam ataupun ya, kalau di situ diistilahkan di buku sejarah itu cuma ya apa misalnya penjaga gedung misalnya ya, ya satpam lah sebetulnya ya, ya atau kalau bahasanya di situ penjaga sandal ya, penjaga sandal ya, saudara-saudaranya yang sedang ya, yang sedang rapat misalnya, dia siap dengan semuanya itu, yang penting dirinya kembali diterima bergabung dari jalan dakwah. Betapapun dirinya seorang alim yang luar biasa ya, ya. Ya dan kalau di luar negeri itu ketika seorang disebut doktor itu betul-betul ya dengan keilmuan yang betul-betul mendalam ya. Jadi akan berdampak watadzuqus su'a ya, dan kalian akan menerima resiko kehidupan yang tidak baik karena perjanjian ya. Ya bolehlah diamat-amati ya, ya. Diamat-amati di ya, syukur-syukur disurvei ya, ya, ya. Misalnya orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya, ya, itu ya, tidak mungkin hidup bahagia. Ya, ya. Pasti dia mengalami watadzuqus su'a. Ya, ya. Ya, suami yang tidak baik ataupun yang zalim terhadap istrinya ya pasti ya ada watadzuqus su'a ya, pasti dia akan menerima risiko peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya saya mengamatinya begitu ya, mungkin juga antunna atau antum bisa mengamati seperti itu, ya itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun bisa aja ya, ya seorang suami yang biasa menyakiti istrinya ya, terlihat hidupnya kok wajar-wajar saja, lancar-lancar saja ya. Maka biasanya kalau seperti itu berarti ada istidraj ya. Ya. Terjadinya istidraj pasti sebelumnya ya seseorang itu sudah mengalami watadzuqus su'a, sudah diingatkan oleh Allah dengan kondisi A, kondisi B, kondisi C, tapi cuek aja, bodo amat, terus enggak segera bertaubat, enggak segera kembali di jalan Allah. Akhirnya Allah berikan istidraj ya. Ya, istilahnya dosa-dosanya, proses perbuatan dosanya terus berlangsung ya, tapi kesannya tidak ada asu yang dia alami ya. Makanya lebih bahaya, berarti ada istidraj ya. Ya, ada satu pembiaran dari Allah agar manusia itu semakin banyak dosanya sehingga semakin banyak ya resiko yang akan dia terima. Bima sadattum an sabilillah ya. Allah akan memberikan satu sanksi jelek ya, kehidupan yang jelek bagi orang yang melanggar janjinya itu karena orang tersebut dianggap apa? Menghalangi orang lain dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menghalangi orang lain ya. Menghalangi orang lain di jalan Allah ya. Bagaimana pengertiannya kok menghalangi ya? Ya. Masih ingat kayak kajian kemarin ya. Kajian kemarin kita membahas at-tafrid an amalil yaumi wal lailah ya. Ya, menyanyiakan amal ya. Amal-amal soleh harian ya. Orang yang terbiasa menyanyiakan itu pada hakikatnya akan menular ke yang lain ya. Kebiasaan tidak sholat malamnya, kebiasaan tidak berzikirnya, kebiasaan tidak sholat jamaah dan sebagainya itu akan menular ke orang lain tanpa dia sadari. Inilah yang dimaksud dengan sadattum an sabilillah. Apalagi ketika seseorang itu berada dalam posisi ajzuz thiqah, istilah Umar bin Al-Khattab ya. Ya. Ajzuz thiqah itu istilahnya ya, tokoh publik ya. Ya. Orang yang ditokohkan ya. Orang yang ditokohkan kok terlihat berbulan-bulan, bertahun-tahun enggak sholat jamaah ya. Ya tentu ya, karena tidak ada alasan yang bisa dipahami, mungkin kalau nggak sholat jamaah di pandemi bisa dimaklumi ya, tapi nggak ada ya. Ya, maka tidak sholat ya, tidak terlaksanakannya sebuah amalan tertentu oleh seorang tokoh ya, itu akan menjadi ya, sadattum an sabilillah ya. Menjadi argumen bagi orang lain untuk tidak taat. Ya, ya. Ya, saya punya pengalaman ya di tahun 80-an, saya tinggal di suatu tempat di Jakarta Selatan. Ya. Ya. Masjid di mana saya tinggal di situ, ya, secara harian sepi ya. Ya. Ya, yang sholat mungkin 5 orang, padahal masjidnya gede ya. Ya. Ramainya cuma sholat Jumat saja. Ya. Ya, walaupun akhirnya ya lumayan rame lah ya. Ya. Tapi ya sebelumnya saya berusaha untuk ngajak ya, ngajak masyarakat ya. Dan selalu jawaban masyarakat itu, ah, ngapain sih harus sholat di masjid? Itu tokoh-tokohnya di daerah situ banyak tokoh memang ya. Saya hanyalah pendatang, hanyalah ya istilahnya ngontrak di daerah situ ya. Ya, itu jawabannya semua hampir sama. Ah, ngapain sih harus sholat di masjid? Itu tokoh itu enggak ke masjid. Itu tokoh itu enggak ke masjid ya. Ya, sebagian alhamdulillah mau menerima, sebagian, jadi sebagian besar kalau diajak ya. Ya, jawabnya begitu ya. Jadi itu sodet ya, tanpa disadari ya, yang keengganan seorang tokoh, apakah dengan istilah ustadz, apakah dengan istilah doktor dan sebagainya ya, itu ternyata sudah langsung menjadi argumen bagi masyarakat ya, ya. Namanya juga masyarakat ya, ya sangat butuh contoh real ya. Jadi karena seringnya saya mendapat jawaban seperti itu, saya pun memberanikan diri silaturahim ke tokoh itu ya. Ya. Minta tafahumnya, ya kesadarannya, pemahamannya ya. Kasihan masyarakat ya. Ya. Mereka ya enggan ke masjid ya, karena dengan alasan ya, ya para ustadz daerah sini nggak ada yang mau ke masjid ya. Apa jawabannya? Lebih menyedihkan lagi ya, ya. Lagian katanya ngapain tuh masyarakat harus ikut-ikut saya katanya ya, ya, ya. Dia kan punya akal, dia kan ya udah pasti tahu ya, ya. Jangan diikuti saya ini katanya ya. Jadi akhirnya masyarakatnya alasannya karena ustadznya, ustadznya menyalahkan masyarakatnya. Jadi luar biasa ya, bima sodatum an sabilillahnya itu luar biasa ya. Ya memang hidup begitu ya, ya, ya. Ketika belum banyak berilmu disuruh berilmu, ketika sudah berilmu menjadi tokoh maka ya bisa jadi menjadi orang yang mudah terjerumus dalam menghalangi manusia ke jalan Allah, bima sadattum an sabilillah, ketika orang tersebut tidak komitmen terhadap ilmunya ya. Yalah, karena itu dalam hadis ataupun dalam kalau dulu itu ada istilahnya matnuz zubat ya. Matnuz zubat ya, sebuah kumpulan-kumpulan syair ya tentang apa itu ya, tentang fikih kalau enggak salah ya. Ya, di situ ada ungkapan wa alimun ya. Ya wa amilun la ya'malu bi ilmihi ya mu'adzabun qabla ubadil wasan katanya ya, ya. Dan orang ilmu, orang berilmu yang tidak melaksanakan ilmunya bisa jadi dia akan disiksa oleh Allah sebelum disiksanya orang-orang yang tidak beriman ya. Ya, itu kalau dalam pesantren terkenal dengan matnuz zubat ya, ala Imam Ibnu Ruslan ya. Walakum azabun azim ya, ya. Bahkan dia bisa bahkan Allah juga akan menambahkan di hari di akhiratnya dengan azab yang besar ya. Walakum azabun azim ya, ini semua bermuara kepada motivasi ya, komitmen terhadap perjanjian ya, ataupun motivasi jangan sampai melanggar sebuah perjanjian ya. Karena itu sebagian orang yang paham ya akan bahaya melanggar satu perjanjian, ya, ada yang memilih menolak, ya. Ah enggak, saya enggak mau, ya. Saya mau ikut amal dakwah ini, tapi kalau harus diambil sumpah, diambil baiat, saya enggak mau, misalnya, ya. Ya. Dengan alasan takut, ya, menanggung risiko seperti di ayat ini, ya. 94 ini, ya, ya. Bagaimana kalau begitu, ya. Kelihatannya aman, ya, kelihatannya aman. Wah, aman dirinya, tidak, ya, tidak akan jatuh kepada satu apa? Fatazilla qadamun ba'da thubutiha, ya. Jadi di sini ada tiga resiko, ya, ya. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a wa lakum adzabun 'adzim. Jadi ada sebagian yang menolak, ya. Ya, dirayu-rayu enggak, pokoknya kalau pakai ya, sumpah-sumpahan, pakai baiat gitu saya enggak mau, ya, ya. Karena resikonya berat, ya. Ya, memang sepertinya benar dia enggak mau mengambil resiko, ya, dakhalan bainakum, ya, tapi bisa jadi, ya, dampaknya dia tidak akan punya satu motivasi untuk lebih, ya, fokus dalam amal-amalnya, ya, ya. Ibaratnya seperti begini, ya, lupa dalam menghafal itu memang menjadi satu catatan kejelekan bagi manusia, ya. Padahal kalau lupanya itu disengaja, ya. Tapi kalau sudah murojaah masih lupa, ya, tentu tidak termasuk yang diancamkan itu, ya, ya. Tapi kadang-kadang ada orang, pokoknya saya nggak mau menghafal, kenapa? Takut lupa, karena kalau lupa, ya, jadi dosa, ya, ya. Memang sepertinya dia, ya, aman dari dosa lupa, ya. Tapi di balik itu dia mengalami kerugian sama sekali, ya, anti terhadap kegiatan menghafal, ya. Karena apa? Karena pesimis duluan, ya. Karena memvonis duluan bahwa dirinya enggak bakal bisa menjaga hafalan, ya. Memvonis duluan bahwa dirinya tidak akan bisa komitmen terhadap, ya, janjinya, ya. 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 Jadi bisa jadi, ya, seseorang dalam kondisi ini jatuh kepada trik setan yang lain, ya, ya, trik setan yang lain, ya, sepertinya, ya, tidak apa, aman, tidak akan mengalami resiko-resiko akibat melanggar janjinya, ya, ya. Tapi di sisi lain dia akan kehilangan peluang-peluang amal yang besar, ya, dalam kegiatan dakwah di jalan Allah. Sepertinya dia aman, memang enggak akan kena sanksi melupakan ayat, ya. Tapi dia enggak sadar bahwa di balik itu ada kerugian yang lebih besar, ya. Ketika dia hatta satu juz saja enggak ada yang dia hafal, itu sebenarnya merupakan kerugian yang jauh lebih besar daripada kalau saja dia tetap menghafal, ya, ya. Betapapun mungkin ada lupa, mungkin ada kurang komitmen dengan janjinya, ya, ya. Maka seharusnya manusia tetap menghidupkan rojaknya, ya. Ya, memang saya sudah enggak lancar lagi nih juz 30, ya. Berdoa lagi, ya Allah, tolonglah saya bisa rajin lagi murojaah, misalnya, ya. Ya, maka tidak mustahil Allah tolong lagi, ya. Ya. Ya, memang di bulan-bulan ini dia merasa dirinya tidak komitmen dengan janji-janji, ya, dalam dakwahnya. Maka dia berusaha lagi, berdoa lagi, beristighfar lagi, tidak mustahil Allah akan membantunya untuk komitmen lagi dengan perjanjian-perjanjian dakwahnya, ya. Jadi hati-hati ya, hati-hati trik setan dengan istilahnya menjauhkan ya, menjauhkan dari suatu peluang amal soleh ya, atau pelanggaran dari suatu amal ya, tapi manusia dirugikan dengan kerugian yang lebih besar ya. Ya, sering ini terjadi ya, seorang yang misalnya pokoknya saya nggak mau mengajar ya, mengajar orang yang beda jenis ya, nggak mau pokoknya ngajar akhwat, nggak mau ngajar ummahat dan lain sebagainya. Maksud kenapa? Takut terjadi fitnah misalnya ya, ya. Memang bisa jadi benar dia emang nggak dapat fitnah, tapi ya terhindarnya dia dari ya, pahala mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, di mana di sisi Allah nggak ada perbedaan ya, mau ngajarin perempuan mau ngajarin laki itu sama. Bukan berarti kalau ngajarin perempuan pahalanya lebih kecilan begitu, nggak ada ya. Karena ketika Allah menyebut minal jinnati wan nas ya, an-nas itu ya laki perempuan ya. Ya. Akhirnya dia kehilangan pahala ya, pahala besar dibalik mengajarkan ilmu kepada orang lain ya. Umat juga dirugikan. Seharusnya kalau dia mau mengajar, ada sekelompok umat yang kualitasnya meningkat ya, bobotnya meningkat ya. Tapi karena nggak mau mengajar ya, mungkin ada sekelompok umat yang tidak terangkat. Ya, itu jauh lebih besar ya kerugiannya dibanding dia menahan diri hanya karena takut fitnah ya. 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 Ataupun mungkin memang dia enggak mau ya. Ya enggak mau, kenapa enggak mau ngajar akhwat ataupun ummahat, takut fitnah ya. Ya. Tapi akhirnya Allah hadirkan orang lain yang siap ya. Siap mengajarkan ilmu ya, katakan sekian tahun ya, bahkan juga Allah tolong dirinya tetap aman dari fitnah ya. Jadi yang satu aman dari fitnah tapi nggak membawa satu kebaikan apapun ya, atau terugikan oleh sebuah kebaikan besar yang seharusnya didapatkan. Yang satu dengan komitmennya, dengan sahabatnya ya, terjaga dari fitnah dengan tetap dia ya, mengajarkan ilmu kepada umat ya. Ya itulah ya, yang bisa kita pahami dari ayat 94 ya. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila, dan janganlah kalian menukar atau membeli dengan perjanjian Allah itu dengan harga yang sedikit ya. Ya. Baik itu berupa uang atau berupa kenikmatan ya. Ini motivasi lain ya, motivasi lain agar kita bisa komitmen melaksanakan janji kita kepada Allah atau janji kita kepada manusia ya. Ya. Jangan hubbud dunia istilahnya ya. Jaga diri dari hubbud dunia ya. Karena salah satu yang membuat seseorang tergelincir enggak sabat lagi ketika dia merasa ya mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti kecenderungan kemaksiatannya, mengikuti kepentingan dunianya ya, itu dia kira lebih membahagiakan ya, sehingga dia rela melanggar janjinya ya. Inilah yang disebut dengan wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila ya. Jadi dengan bahasa lain, tetaplah menjadikan Allah yang paling kamu cintai dalam hidup ini, dan jangan menjadikan ya ya, dunia ya, itu ya, kepentingan dunia, apakah itu sifatnya hawa nafsu, apakah harta, apakah jabatan, ya, kamu tukar, kamu korbankan ya, ya, untuk meraih dunia itu. Dan agar lebih kuat lagi motivasinya, Allah sebut ya, kepentingan dunia itu sifatnya qalila. Ya. Orang melanggar sumpahnya kenapa? Karena mengikuti hawa nafsunya. Sepertinya mengikuti hawa nafsu itu lebih bahagia. Enggak, tapi Allah katakan itu thamanan qalila. Ya. Itu hanyalah sebuah harga yang sedikit ya. Atau kalau disebut nikmat, nikmat yang sebentar. Ya. Ya. Apa saja ya, seorang suami tidak komitmen lagi kesetiaannya kepada keluarganya. Mungkin dia merasa mengejar satu kenikmatan tertentu, kenyamanan tertentu. Tapi pada hakikatnya itu thamanan qalila. Sebentar aja ya. Ya, sebulan, dua bulan, setelah itu ya, dia akan merasakan resikonya. Ya. Ya. Jadi, jangan pernah berpikir sebuah kemaksiatan itu menghasilkan thamanan katsira. Ya. Ya, kemaksiatan selalu bersifat thamanan qalila. Ya. La tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Ya. Innama 'indallahi huwa khairul lakum. Ya. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu yang lebih baik bagi kalian, in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Ya. Ya. Ta'lamun itu dari kata ilmu. Ya. Jadi termasuk yang bisa membuat orang itu komitmen dalam perjanjiannya adalah terus meningkatkan ilmunya. Ya. Jadi ilmu itu akan membuat orang ya, merasa komitmen dengan ahdullah itulah yang thamanan kathira. Ya. Ya, itulah kenikmatan hidup yang banyak. Sebaliknya, melanggar perjanjian dengan Allah, ya, walaupun kelihatannya besar, tapi, maka itu disebut dengan thamanan qalila. Ya, ya. Kalau ibu-ibu baca surat Yusuf, ya, di situ ada thamanin bakhsin, ya, washarauhu bi thamanin bakhsin. Apa bedanya thamanin bakhsin dengan thamanan qalila? Ya. Jadi kalau thamanin bakhsin itu memang nominalnya kecil. Ya. Ya. Nggak normal, nominalnya nggak normal. Ya. Orang punya HP beli 10 juta. Ya. Dijual 100 ribu. Ya, itu namanya thamanin bakhsin. Ya. Ya, minimal beli 10 juta, dijual 5 juta, nah, itu masih normal lah, namanya juga second. Ya. Ya, tapi dijual 100 ribu, itu namanya thamanin bakhsin. Ya. Sedangkan thamanan qalilan itu nilainya. Ya. Ya. Nilainya. Ya. Jadi ada sebuah kisah di Thailand sana ya, ya, ada orang Arab ya tertarik dengan wanita Thailand ya, wanita Thailand Muslimah ya. Itulah wanita Muslimah ini kerja di sebuah toko ya, ya. Karena Ya, afwan ya, gangguan sinyal ya. Jadi si orang Arab itu mendekati ya, mendekati apalah sebelah Pramuniaga ya, Thailand itu ya. Mau enggak saya kasih $100 ya. Ya, $100 kamu bisa melayaniku ya. Ya. Ternyata enggak mau. Dia enggak tahu kalau itu muslimah ya. Ya. Ditambahin $200 enggak mau. $300 enggak mau. Ya. Ya. Sampai seluruh harta yang saya bawa saya kasih kamu semua nih gitu ya. Ya. Entah berapa ya, sebutlah 1 miliar ya. Ya. 1 miliar saya kasih ya, ke kamu ya. Saya enggak mau. Tetap dia enggak mau ya. Jangankan semua hartamu, kamu tambah lagi saya enggak mau. Kalau harus dengan berzina ya. Ini namanya tsamanan qalila ya. Jadi bagi orang beriman ya, berapapun jumlah uang itu tetap menjadi kecil kalau harus bermaksiat kepada Allah. Ya. 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 Mungkin yang lain juga begitu. Udahlah kamu lepas jilbab, saya beliin rumah. Ya enggak, ya dia nolak. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu bedanya ya, tsamanan qalilan dengan tsamanin bakhsin. Ya. Ya, kalau tsamanin bakhsin yang kecil nominalnya, tsamanan qalila nilainya. Nilainya enggak seimbang dengan apa yang dia dapatkan. Makanya istilahnya wala tashtaru ya. Jadi sebenarnya orang yang belum melanggar sumpahnya, walaupun ya sebagian orang udahlah kamu keluar dari dakwah ini ya, setiap bulan saya kasih 25 juta misalnya ya, maka berapa ya, aslinya itu tsamanan qalila ya. Ya, harta yang sedikit enggak ada artinya dibanding kalau dia tetap istiqomah ya. Nah, ini butuh ilmu, in kuntum ta'lamun ya, butuh ilmu. Ya, si fulan itu sudah berilmu, tapi kok masih begitu? Ya. Ya, inilah pentingnya kita berdoa. Ya. Wa zakkiha anta khairu man zakka. Ya Allah, bersihkan jiwa ini. Ya. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Ataupun yang berilmu saja masih bisa begitu, apalagi yang enggak berilmu. Jadi harus terus ya, harus terus mengajak menimba ilmu biar punya iman, bisa melihat mana yang ya tsamanan qalila, mana yang tsamanan bakhsa ya, ya. Karena untuk merasakan harta itu tsamanan qalila butuh ilmu, butuh iman yang baik ya. Begitu juga merasakan bahwa pahala di sisi Allah itu lebih baik, itu butuh ilmu ya. Ya. Istilah Al-Kahfi 46, wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, itu butuh ilmu ya. Butuh ilmu ya. Ilmu yang didapatkan dan ilmu yang terus dimurojaah ya. Dengar lagi, diulang lagi, insya Allah itu akan membuat energi di dalam komitmen di jalan janji ataupun ahdullah yang telah dia ikrarkan. Ya. Baik, ikhwafillah, sampai di sini kaji kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cari sarapan.
Yang sibuk itu cari sarapan.
Dan mau menghindari diri.
Maaf enggak kedengaran suaranya agak apa? Enggak bersih gitu suaranya, diulang.
Baik, Ustaz. Mohon pencerahannya, Ustaz, apa kiatnya untuk mengedukasi masyarakat agar mereka bisa lebih cerdas dalam hal memilih seorang pemimpin dan menghindari diri dari money politik?
Iya. Ini memang tantangan yang besar ya. Ya, ada seorang tokoh dakwah di Pakistan namanya apa? Fathiyakan, ya, ya. Syekh Fathiyakan, ya. Itu punya kitab namanya Al-Aidizil Haraki, ya. Punya kitab namanya Al-Aid Al-Haraki, ya. Ya. Tantangan dakwah. Ya, bagaikan tantangan dakwah yang bagaikan AIDS, kata beliau. Ya, ya. Ya, maka salah satu yang beliau katakan, ya, memang menghadapi umat ini yang paling berat adalah, kata beliau, al-wa'yus siyasi. Ya. Ya. Al-wa'yus siyasi. Ya. Kesadaran, ya, berislam sebagai ya, ajaran politik. Kalau Islam sebagai ajaran fikih ya gampang. Ya. Kalau Islam sebagai ajaran sholat semua siap. Ya. Islam sebagai ajaran puasa semua siap. Tapi Islam sebagai ajaran kehidupan, ya, kehidupan seperti Islam sebagai politik, sebagai pendidikan, sebagai ekonomi. Ya. Itu memang umat mengalami kondisi yang sangat berat. Ya. Ya. Nah, karena berat itulah, ya tidak ada lain kecuali harus, ya, kecuali harus bersabar, ya. Harus, jangan pernah berpikir, setahun kali selesai, dua tahun selesai, enggak. Udah, tanpa batas, ya. Ya, jika perlu 10 tahun, 10 tahun. Jika perlu 20 tahun, 20 tahun. Ya, ya. Jadi, jangan pernah menganggap apa yang sudah dilakukan baru 5 tahun, 10 tahun, kemudian masyarakat tidak kunjung sadar, kemudian kita gagal. Ya, ya. Ya, insya Allah tidak ada gagal, karena memang di bab ini masyarakat mengalami ya, sebuah keawaman yang sangat besar dan sangat dalam ya, ya. Kenapa? Karena memang ya, ya kalau Syekh Muhammad Syekh Sayyid Al-Wakil mengatakan karena umat saat ini menghadapi suatu gempuran sangat besar ya, ya. Gempuran dari luar, ya. Ya. Gempuran dari luar di mana ya, upaya untuk mengkerdilkan Islam itu utamanya memang dikerdilkan dengan Islam yang tidak syamil. Ya. Jadi kerja orang kafir untuk bisa mengkerdilkan nilai-nilai Islam itu kerja yang sangat integral ya. Ya. Tidak saja orang gimana supaya enggak semangat ibadah ya, tapi juga bagaimana supaya jangan sampai memahami Islam secara kafah ya. 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 Sementara kaum musliminnya tidak menerima, tidak mau berusaha untuk berislam kafah ya. Ya. Ingat ya, orang kafirnya berusaha menghancurkan Islam secara kafah, tapi kaum musliminnya enggak berusaha mau hidup kafah. Jadi klop lah ya, dari dalam terdukung, dari luar terdukung. Disinilah ya juga menunjukkan adanya tantangan besar. Ya, ya. Belum lagi dalam sejarah. Ya, ya. Jadi memang nyaris untuk diketahui bagaimana caranya itu nggak ada. Ya, ya. Sehingga kalau melihat tantangan seperti ini, ya caranya istiqomah aja, ya. Ya. Caranya jangan pernah berpikir bab ini selesai dalam waktu ya setahun dua tahun. Ya. Ya. Maka beramallah dengan amal yang unlimited. Ya. Belum lagi perjalanan sejarah. Ya. Jadi kalau khilafah Islamiyah yang berarti Islam dengan makna kafah ya itu dihancur leburkan ya oleh Mustafa Kamal Ataturk di tahun 1924 ya. Ya. Itu jangan dikira sebuah kerja yang cuma setahun dua tahun ya, jangan dikira itu kerja 1924 dihancurkan ya. Kemudian kita memahami, oh itu kerjanya paling dari 1922. Enggak, ya. Pelajari sejarah. Ya. Itu terjadi minimal 100 tahun sebelumnya sudah berproses. Ya. Ya. Dan dalam prosesnya itu tidak sedikit para ulama di Turki yang sudah berusaha membendungnya. Ya. Semoga Allah menerima amal-amal mereka. Ya. Ya, salah satu, saya lupa nama tokohnya, salah satunya ada sebuah gerakan namanya Harakatul Quran ya, untuk membendung terjadinya 1924 ya, itu ada sebuah gerakan namanya Harakatul Quran ya, gerakan kembali kepada Quran ya, karena kalau saja Quran ini dipahami dengan baik, insya Allah gerakan orang-orang kafir untuk mencairkan nilai-nilai Islam ya, itu akan gagal dengan sendirinya ya, ya, walaupun akhirnya peristiwa 1924 itu harus terjadi ya di dunia Islam ya. Dan kita lihat 1928-nya berdirilah gerakan Islam untuk ya, bercita-cita merintis kembali bangkitnya ya, pemahaman Islam itu. Ya. Dan karena dalam dakwah tidak ada istilah gagal. Ya. Didirikan 1928 sampai sekarang ya nggak ada kenyataannya. Ya. Ya. Islam yang ada semakin dihancurkan. Ya, ya. Ya. Di negeri tertentu ya, ya sekarang lagi berlangsung setiap khotib harus mengecam sebuah gerakan dakwah ya, ya. Setiap khotib syaratnya harus mau mengecam gerakan dakwah, bahwa gerakan dakwah ini sesat, enggak sesuai dengan Quran. Yang enggak berarti dianggap khotib yang sesat ya. Maka di pekan ini sudah ada 100 khotib yang ditangkap ya. Yang istilah kita dikriminalisasi ya. Masuk penjara. Alasannya kenapa? Karena ya, dia tidak mau mengecam gerakan dakwah ya yang ada, yang gerakan dakwah yang bersifat kafah, yang bersifat integral ya. Jadi aslinya memang memahamkan umat ya untuk bisa paham Islam secara kafah, secara logika aslinya mustahil ya. Kalau melihat ya sejarahnya, melihat realnya ya. Ya, tapi kita kan diingatkan oleh Allah wala tayasu mir rohillah, enggak boleh ada putus asa atau hopeless terhadap pertolongan Allah dalam menghadapi kondisi ini. Terus proses, terus proses. Insya Allah pada akhirnya ya.